Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Mirjana Rakeva. U tematskom dijelu emisije istražujemo zašto je teško u parlamentu Bosne i Hercegovine, države u kojoj je počinjen najstrašniji zločin prema čovjeku, donijeti rezoluciju o genocidu. Da li bi već na predstojećim oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini među kandidatima za državno predsjedništvo se mogli naći i pripadnici manjina? Kako poznati stručnjak za jugoistočnu Europu Janos Bugajski vidi balkanske prilike.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije izvještaj iz Banja Luke, gdje je Skupština Republike Srpske nastavila po hitnom postupku raspravljati prijedlog zakona o referendumu i građanskoj inicijativi. Detalje prenosi Erdoğan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je večeras zakon o referendumu i građanskoj inicijativi. Zakon je usvojen sa 46 glasova za, 16 protiv i 6 uzdržanih. Zakonodavni odbor prihvatio je svih 10 amandmana Saveza nezavisnih socijaldemokrata i 3 Srpske demokratske stranke, ali je vlada kao predlagač preformulisala jedan amandman SNSD-a i odbacila 2 amandmana SDS-a, što su učinili i poslanici. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da se radi o zakonu koji je u potpunosti u skladu sa entitetskim ustavom i dejtonskim uređenjem Bosne i Hercegovine.
Mislim da smo usvajanjem ovog zakona dobili kvalitetnu pravnu bazu, da na osnovu njega, u momentu kada stupi na snagu, Narodna skupština, bilo u tom trenutku, bilo kom drugom trenutku, može da organizuje i da pozove građane Republike Srpske na referendum.
Komentarišući napuštanje sjednice tokom rasprave o zakonu bošnjačkih poslanika iz Stranke demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Radojičić je rekao da za ovakav potez nije bilo razloga.
I mislim da u Ustavu nemaju uporište za svoj stav koji je u stvari suštinsko protivljenje bilo kakvom zakonu o referendumu. Pravi stav ovih partija čućemo u Vijeću naroda. Jer upravo ove tri stranke koje su napustile sjednicu Narodne skupštine, a to su Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i SDP, čine klub Bošnjaka u Vijeću naroda.
Za glasanje opozicionih stranaka Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Srpske radikalne stranke protiv zakona, Radojičić je rekao.
Ja to jedino mogu tumačiti kao protivljenje zakonu o referendumu. Suštinskih primjedbi na ovaj zakon nije bilo. Njihove primjedbe odnosile su se na definisanje referendumskog pitanja.
Nažalost, dobili smo jedan zakon koji po našem mišljenju nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, izjavio je član Stranke demokratske akcije i potpredsjednik Narodne skupštine Šavket Hafizović.
Ostaje da institucije u okviru entiteta, odnosno klub Bošnjaka u Vijeću naroda, odradi svoje u skladu sa ovlaštenjima, ukoliko prije eventualno ne reaguje onaj koji bi trebao, to jest visoki predstavnik.
Poslanik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović izjavio je da je usvajanje novog zakona o referendumu bilo bespotrebno trošenje vremena i novca poreskih obveznika.
Da, Republika Srpska ima zakon o referendumu, ima ustavne odredbe i da je ovo klasična predizborna kampanja Saveza nezavisnih socijaldemokrata i ovo je pokušaj njihov da skrenu pažnju sa ozbiljnih ekonomskih tema.
Činjenica da se ovim zakonom propisuje da referendum nije obavezujući pokazuje da se ovdje radi samo o farsi. Ocijenio je usvajanje zakona poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
A ovaj zakon u suštini je pokazao da im je izgleda bio cilj da stave bolji zakon o referendumu iz 93. godine van snage, jer onaj zakon predviđao između ostalog da su vlasti obavezne da poštuju volju naroda.
Da bi zakon stupio na snagu, on mora proći proceduru i u Vijeću naroda Republike Srpske. Kako je klub delegata bošnjačkog naroda već najavio da će pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, njegovu ocjenu će na kraju vjerovatno morati dati Ustavni sud Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U beogradskom naselju Dedinje u bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića službeno su počeli radovi na izgradnji nove ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, koja bi trebala biti završena 2012. Nova ambasada na simboličan način označava i početak boljih odnosa na relaciji Beograd-Washington, priredio Nebojša Grabež.
Ukupna vrednost projekta, koji će prema tvrdnjama zvaničnika biti jedan od najatraktivnijih u regionu i koji će obuhvatati površinu od preko 40.000 kvadratnih metara, je 117 miliona dolara. Biće to dobra prilika za zapošljavanje radnika i stručnjaka iz Srbije, ali pre svega simbolično će označiti početak već nagoveštenih boljih odnosa između Sjedinjenih Država i Srbije. Mary Warlick, novoposlenjena američka ambasadorka u Beogradu.
Today we take together the first step. Danas pravimo zajednički prvi korak koji će ovo za sada prazno zemljište pretvoriti u najmoderniju i tehnološki najsavremenije opremljenu zgradu u regionu. Nova američka ambasada biće simbol naše privrženosti ka dugoročnom i živom partnerstvu između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, kao i naše opredeljenosti da radimo zajedno sa Srbijom na pronalaženju trajnog rešenja pred našim zajedničkim izazovima.
To find lasting solutions to our common challenges.
Za ministra života sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića, ovaj događaj ima izuzetnu važnost jer, kako je objasnio, uz nedavnu posjetu potpredsjednika Bajdena, dolazak novog ambasadora i još neke druge simbole, jasno govori o uspostavljanju novih, neuporedivo boljih odnosa.
Želeo bih da verujem da danas otvaramo izgradnju zgrade koja će predstavljati simbol jedne prijateljske države, koja nikada više neće biti meta paljenja i razbijanja. Ja se nadam da su pred nama decenije i vekovi saradnje koje neće podrazumevati sukobe, kao što se nadam da upravo zbog toga i naša zemlja neće biti meta te iste zemlje.
Na izgradnji nove američke ambasade biće angažovano oko 500 srpskih radnika i inženjera, dok će se za gradnju koristiti građevinski materijal proizveden u Srbiji. U okviru kompleksa biće smeštena i zgrada za konzularne poslove, što je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas kratko prokomentarisao.
Ja bih volio 2012. u leto kad se otvori da je taj konzularni deo služi za sve potrebe građana Srbije i Amerike, a da ne bude potreban za izdavanje viza i da građani Srbije i Ameriku kao što Europu danas putuju slobodno bez viza.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu. Bosansko-hercegovački parlament, kao što ste čuli u vijestima, nije podržao posljednju inicijativu da se 11. juli proglasi danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Inicijativa je vraćena na razmatranje Komisiji za ljudska prava, koja se prethodno negativno izjasnila o njoj. Problem je što poslanici iz Republike Srpske ne žele podržati inicijativu koja se odnosi na srebrenički genocid, smatrajući da treba donijeti rezoluciju čijem će sadržaju biti obuhvaćeni svi narodi koji su stradali tokom rata u Bosni i Hercegovini. Usprkos ovakvom stavu, predlagač rezolucije u Srebrenici u Europskom parlamentu Jelko Kacin kaže da će donošenje rezolucije u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu zavisiti od toga kada će istu usvojiti Skupština Srbije. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina, država u kojoj je počinjen genocid, nema rezoluciju o Srebrenici uprkos činjenici da je većina zemalja Europske unije, pa čak i zemlje u regiji Hrvatska, Crna Gora i Makedonija imaju. Donošenje rezolucije u kojoj bi se 11. juli proglasio danom sjećanja na žrtve genocida u Bosni i Hercegovini je kao i sve drugo političko pitanje. Predlagač rezolucije, koja je prije više od dvije godine usvojena u Europskom parlamentu, Jelko Kacin, kaže da će donošenje rezolucije u Bosni i Hercegovini zavisiti od toga kada će Skupština Srbije usvojiti.
Ali sam ja duboko ubeđen da će i u Bosni i Hercegovini situacija sazreti do te mere da će biti moguća koliko toliko racionalna rasprava o tome.
Nema dilema da li će Skupština Srbije usvojiti rezoluciju o Srebrenici, kaže za naš radio poslanica Demokratske stranke u toj zakonodavnoj instituciji Jelena Trivan. Ona navodi razloge zbog kojih Srbija želi da donese ovakvu rezoluciju.
Razlozi za donošenje ove rezolucije su naša unutrašnja potreba da osudimo zločine koji su se događali i da napravimo i na taj način diskontinuitet sa prošlošću i sa političarima koji su vodili Srbiju 90. godina, kao i da u potpunosti individualizujemo krivicu.
I dok su susjedi Bosne i Hercegovine shvatili značaj donošenja rezolucije o Srebrenici, Bosansko-Hercegovački parlament na zasjedanju nije podržao posljednju inicijativu da se 11. juli proglasi danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ona je na zahtjev predlagača Adema Huskića vraćena na razmatranje Komisiji za ljudska prava, koja se prethodno negativno izjasnila o Huskićevom prijedlogu. Huskić za naš radio kaže kako se nada da će njegova inicijativa u drugom pokušaju dobiti podršku komisije.
Sastav komisije je bio takav da nisu bili svi predstavnici svih konstitutivnih naroda, odnosno komisija nije radila u punom sastavu i ja sam uvjeren da sljedeći put da će komisija usvojiti.
Kako sada stvari stoje, sve da inicijativa o proglašenju 11. jula danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici bude i dobila potrebnu komisijsku većinu, sigurno je da neće proći u parlamentu Bosne i Hercegovine. Njena sudbina, kao i onih koji su do sada bile na dnevnom redu te zakonodavne institucije, zavisi od poslanika iz Republike Srpske koji nisu spremni da je podrže. SNSD-ov poslanik Drago Kalabić kaže da obilježavanje bilo kog datuma u Bosni i Hercegovini treba biti sastavni dio zakona o praznicima, kojeg država nema. Kalabić tvrdi da njegove kolege iz federacije 11. juli koriste u političke svrhe, te da ukoliko se i bude donosila neka rezolucija, ona mora da obuhvati sve, a ne samo žrtve srebreničkog genocida. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata najveći zločin 90. godina prošlog vijeka poredi sa stradanjima Srba u Sarajevu.
Mi tražimo da se ljudi izjasne šta je sporno, da se izjasne sa kvalifikacijom da su ljudi u Sarajevu ubijeni samo zato što su Srbi, kao što imate u presudu Međunarodnog suda da su ljudi u Srebrenici ubijeni samo zato što su Bošnjaci.
Ponovo Jelko Kacin.
Želeo podvući fakat da smo u pisanju te rezolucije uvažavali i spoznaju da je bilo ogromno žrtava u svim prostorima nekadašnje Jugoslavije, ali da je taj genocid u Srebrenici nešto toliko drugačije i strašno da si on kao simbol zaslužuje drugačiji tretman, jer ga treba ugraditi u naše istorijsko kolektivno pamćenje, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego u celoj Europi.
Šefik Džaferović, poslanik Stranke demokratske akcije.
Mislim da je u interesu svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini, u interesu svih nas i entiteta i naroda da se u Bosni i Hercegovini usvoji jedna takva rezolucija.
U Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine smatraju da je rezolucija o Srebrenici trebala biti donesena prije 15 godina, ali da je već godinama to pitanje ispolitizovano. Jedan od čelnih ljudi stranke Niko Lozančić smatra da je politizacija Srebrenice prisutna i kod onih koji predlažu usvajanje rezolucije, ali i kod predstavnika stranaka iz Republike Srpske koji je ne žele podržati.
Sporna je jedna do beskraja licemjerna politička scena u Bosni i Hercegovini.
Pokušaj da se 11. juli proglasi danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici bit će nastavljeni u narednom periodu. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine naime uputila je u parlamentarnu proceduru rezoluciju o važnosti osude genocida u Srebrenici i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Govori poslanik te stranke u državnom parlamentu Denis Bećirović.
Ova rezolucija je u interesu svih bosansko-hercegovačkih naroda i građana i ova rezolucija ne pravi razlike među žrtvama po nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj osnovi.
I dok traju prepucavanje u parlamentu kada će rezolucija o Srebrenici biti donesena, žrtve srebreničkog genocida ne kriju razočarenje takvim odnosom vlasti prema njima. Jedna od njih je i Kada Hotić.
Ja mislim da mi ne tražimo puno. Tražimo malo, samo da se prizna istina. A ova rezolucija je jedan dijelić istine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je inicijativu kojom obavezuje Vijeće ministara i Centralnu izbornu komisiju BiH da ubrzaju promjenu Ustava Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona u skladu sa pravomoćnom odlukom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci. Iako je presuda suda obavezujuća, još je neizvjesno hoće li diskriminirajuće odredbe biti na vrijeme otklonjene kako bi se pripadnici nacionalnih manjina mogli kandidirati na izborima u oktobru. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu krajem decembra presudio je da Ustav Bosne i Hercegovine u odredbama o izboru Doma naroda i predsjedništva Bosne i Hercegovine krši princip ravnopravnosti ustanovljen Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, jer omogućava kandidovanje samo konstitutivnih naroda dok pripadnici nacionalnih manjina ne mogu biti birani. Parlamentarci su u raspravi o pokretanju inicijative za izmjenu Ustava iznijeli različita mišljenja o tome treba li Ustav Bosne i Hercegovine mijenjati samo u ovom segmentu ili ipak započeti korijenite promjene. Vinko Zor, HDZ 1990.
Imamo sada situaciju da nemamo hrvatskog člana predsjedništva. Mi imamo Hrvata člana predsjedništva, ali za mene su to dva različita pojma. I to nitko ne smatra diskriminacijom. Ja bih volio kad bi se išlo najprije rješavati stvari u tom smjeru da biramo hrvatskog člana predsjedništva, bošnjačkog, srpskog, pa da onda eventualno dođe na red i neki drugi. Vidite, u zadnje vrijeme, pogotovo medijski, digla se prašna oko jedne nacionalne manjine koja broji po popisu, a ništa drugo, jer ako nećemo uvažavati popis, onda ću ja kazati da je u Bosni i Hercegovini Srba 99%. Dakle, popis je jedini mjerodavan i ima oko 8.500, dakle, te nacionalne manjine, a Hrvata ima 95 puta više, nikog ništa ne briga. Sve je okej. Okay.
Branko Dokić, zastupnik PDP-a, napominje kako se o otklanjanju diskriminatornih odredbi govori još od 2005. godine, ali do sada nije bilo političke volje da se to pitanje riješi.
Ovo je posao, ako postoji politička volja da ga riješimo, posao koji možemo relativno brzo riješiti, pa koga mi zavaravamo? Ovome mi pričamo 5 godina i nismo mi presudom suda u Strasburu saznali da ovo moramo da radimo. Moj apel je, shvatimo da je to zaista naša obaveza.
Slavko Jovičić iz SNSD-a smatra da ne treba praviti problem oko ovog pitanja jer je riječ o malim izmjenama Ustava.
Ovdje se radi samo o priznavanju aktivnog i pasivnog biračkog prava. Pa još jednostavnije, da svak ima pravo da bude biran i da on nekog bira. Šta je sad tu problem? Dakle, radi se o pružanju jednakih prava i šansi svakom građanu.
Zastupnici su ocijenili da u Bosni i Hercegovini trenutno nema političke volje za obuhvatnije izmjene Ustava, te su odlučili podržati ovu inicijativu zbog mogućih kaznenih poena u Vijeću Europe. Usvojenom inicijativom Vijeće ministara i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zaduženi su da skrate rok i do kraja februara donesu plan aktivnosti za izmjene Ustava i izbornog zakona s ciljem otklanjanja diskriminatornih odredbi kako bi se omogućilo i nacionalnim manjinama pravo da se kandiduju na narednim opštim izborima zakazanim za oktobar ove godine. Treba napomenuti da je parlament Bosne i Hercegovine 2004. godine izglasao izmjene dijela diskriminatornih odredbi u izbornom zakonu, ali tek nekoliko dana prije lokalnih izbora, te se usvojene izmjene nisu mogle primijeniti. Na lokalnim izborima 2008. godine počela je primjena, ali kako Ustav nije izmijenjen, mnoge diskriminatorne odredbe su ostale. Podsjeća Vehid Šehić, tadašnji član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a sada član ekspertne grupe za izmjene Ustava.
To je naša obaveza, time bi pokazali, makar djelimično, da postoji ta politička odgovornost prema odluci jednog međunarodnog suda. Ako već ne poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali bojim se da će možda neko pokušati uz to amandmansko djelovanje pokušati nešto drugo promijeniti, što može opet stvoriti situaciju da neki odbiju bilo kakve ustavne promjene.
Rok za izmjene diskriminatornih odredbi Ustava je maj 2010. ili 120 dana prije izbora, kako je propisano izbornim zakonom da bi se usvojene izmjene mogle i primijeniti. Ukoliko se to ne desi, Bosna i Hercegovina bi mogla snositi posljedice zbog nepoštivanja Suda za ljudska prava u Strasburu, ali i neispunjavanja obaveza koje je preuzela prilikom pristupanja Vijeću Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U nastavku emisije Kako aktualne balkanske prilike vide strani analitičari. Da li je lako izvodljiva strategija integracije sjevera Kosova u kosovske institucije? U kojoj mjeri je Balkan prijetnja evropskoj stabilnosti? Da li Rusija ucjenjuje Srbiju povodom debate o ulasku ili ne ulasku zemlje u NATO? Što se može očekivati na relaciji međunarodna zajednica Milorad Dodik? Na ova i druga pitanja odgovara Janoš Bugajski, ekspert za jugoistočnu Europu iz Washington Centra za međunarodne i strateške studije, razgovarala Branka Trivić.
Sjedinjene Američke Države saopštile su da će smatrati provokacijom bilo kakav referendum koji bi bio pretnja stabilnosti i integritetu Bosne i Hercegovine. Na drugoj strani, premijer Republike Srpske Dodik stalno se poigrava pitanjem referenduma. U kojoj meri to igranje opasno i hazardno?
Upitno je najpre da li Republika Srpska uopšte ima ovlašćenja da raspisuje referendum. Drugo, o kakvom referendumu se radi? Treće, ako bi održavanje referenduma legitimisala Skupština Republike Srpske i zaista bila pokrenuta aktivnost ka njegovom raspisivanju, a referendum se bavio potencijalnim ocepljenjem srpskog entiteta, siguran sam da to međunarodna zajednica ne bi dozvolila. Ono što Dodik prezentira jeste da je to prosto referendum koji bi reafirmisao Dejtonski sporazum, što znači potvrđivanje dvojentitetske strukture. Ono što on poručuje čitam da je moguće da će raspisati referendum o odcepljenju ukoliko se promjenama Ustava da više ovlaštenja centralnoj vlasti u Sarajevu. U tom smislu smatram da je to više pretnja nego izjava o namjeri. The top US
intelligence official. Visoki američki bezbednosni zvaničnik Dennis Blair u izveštaju Senatskom odboru rekao je da bi moglo doći do epizodičnog nasilja u Bosni, da je nestabilnost na Balkanu najveća opasnost po evropsku bezbednost ove godine. Koliko je ovo upozorenje dramatično?
Mislim da šanse za epizode izbijanja nasilja postoje, ali smatram da mogu biti predupređene. U kontinuiranom međunarodnom prisustvu i sistemu odvraćanja ne vjerujem da bi bilo koje strani odgovaralo izbijanje nasilja. Rekao bih da Blair poručuje da bi povećanje tenzija ne samo učinilo državu još disfunkcionalnijom, nego bi sprečilo i njen ekonomski napredak i progres na putu ka Evropskoj uniji, što bi možda određeni sektor stanovništva moglo oterati u očajničke činove.
Da li je realno sprovođenje strategije integracije severa Kosova u kosovske institucije u skladu sa planom Međunarodne civilne kancelarije i kosovskih vlasti?
Sa stanovišta onoga što bi kosovske vlasti želele da urade, ta strategija je jedno, ali sa stanovišta njene realizacije nešto sasvim drugo. To izgleda glatko na papiru, ali kako ćete pretočiti to u praksu? Postavlja se uz to i pitanje koliki pritisak će međunarodna zajednica biti spremna da upotrebi, ali da li i koliko jedinstva ima u njenim redovima. Pre svega u svetlu činjenice da iza te strategije ne stoji Evropska unija kao organizacija, nego samo njen lokalni predstavnik. Mislim da će proći još dosta vremena prije nego što se to pretoči u praksu.
Ima dosta konfuzije oko toga ko stoji iza ove strategije. Zvaničnici Evropske unije izjavljuju da unija nije njen autor. S druge strane, gospodin Peter Feit jeste specijalni zaslanik Evropske unije na Kosovu, pa se postavlja pitanje kako je onda moguće da Unija ne podržava ono što zagovara njeni zaslanik.
Problem je u tome što je Evropskoj uniji za svaku odluku neophodan konsenzus, a pet zemalja njenih članica ne priznaje Kosovo. Dakle, to je velika konfuzija koja bi nekako morala da se razreši.
Kako komentarišete oštro odbijanje ove strategije od strane Beograda?
To nije iznenađujuće i deo je šire strategije nepriznavanja Kosova i njegove vlade od strane Srbije. To je deo procesa diskvalifikacije nezavisnosti kosovske države od strane Beograda.
Može li to, kako mnogi upozoravaju, završiti kao bumerang efekat na putu približavanja Srbije Evropskoj uniji?
Ja sam potpuno uvjeren da Srbija neće dobiti formalni poziv za učlanjenje u Evropsku uniju dok se ovo pitanje ne reši. Velika većina zemalja Evropske unije priznala je Kosovo, tako da ne vjerujem da će Srbija ući u Evropsku uniju pre nego što prizna nezavisnost Kosova.
Kako komentarišete novu rusku vojnu doktrinu po kojoj je najveća bezbednosna opasnost po Rusiju širenje NATO prema njenim granicama?
Doktrina je sada mnogo eksplicitnija u pogledu onoga što je označeno kao NATO prijetnja, ali to nije ništa novo u smislu izjava i najava koje smo slušali iz Moskve još od vremena kada je Putin preuzeo predsjednički tron 2000. Ta politika je nastavljena i pod administracijom Medvedeva. Rusija je zapravo izabrala da NATO vidi ne toliko kao prijetnju svoje bezbednosti, kao što tvrdi, nego kao prijetnju svom utjecaju u susjednim zemljama. Ono čega se Rusija boji jeste činjenica da kad jedna takva zemlja postane članica NATO saveza, nju više nije moguće vratiti u rusku orbitu, čime Moskva zadržava samo veoma limitirani utjecaj u njoj. Dakle, u tom smislu, NATO je prijetnja ruskoj neoimperijalnoj regionalnoj strategiji.
Predstavnici Rusije u Srbiji upozorili su svog domaćina da će preispitati svoju politiku nepriznavanja Kosova ukoliko se Srbija odluči za članstvo u NATO. Da li ovo zvuči kao ucena?
Da, svakako se tu vidi ucena i pretnja, ali to samo pokazuje da je briga Rusije za Srbiju neiskrena, odnosno da je njena anti-NATO politika jača nego njeno zalaganje za slovensku braću. Također to pokazuje da ruski stav prema Kosovu nije bio istinsko zalaganje za međunarodno pravo, nego da je Rusija preko kosovskog pitanja upotrijebila Srbiju da ostvari svoje interese na Balkanu.
exert its influence in the Balkans.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Januš Bogajski, ekspert za jugoistočnu Evropu u Centru za međunarodne i strateške studije u Vašingtonu. Sa gospodinom Bogajskim iz Beograda razgovarala Branka Trijević.
Povodom godišnjice nezavisnosti Kosova, 17. februara pokrenuta je kampanja za globalnu proslavu i lobiranje za nastavak priznanja. Aktivnost je smislila jedna od najpoznatijih svjetskih marketinških agencija. Cijena kampanje je skuplja od 5 milijuna eura. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slavi sa Kosovom mladim Evropljanima. Naziv je kampanje koju je pokrenula svjetska marketinška agencija Sači i Sači povodom dve godine od proglašenja nezavisnosti. Predstavnik agencije David Kosmin kaže kako je cilj da se raznim aktivnostima ukaže na proslavu godišnjice nezavisnosti te da se svet upozna sa Kosovom. Aktivnosti će biti namijenjene široj javnosti, ključnim međunarodnim akterima na Kosovu, svjetskim liderima, prijateljima Kosova, kosovskoj dijaspori, kaže Kosmin, dodavši da će se na ovaj način pokazati vrednosti Kosova i svet pozvati da slavi sa Kosovom. On vjeruje da će ovakva kampanja imati uticaj i promijeniti stav ljudi o Kosovu. Neke aktivnosti će se moći pratiti putem Facebooka, Twittera i YouTubea, a putem kojih će Kosovo pozvati ljude širom sveta da slave i šalju svoje video čestitke. Najavljeno je da će najbolje video poruke biti emitovane na CNN-u, CNBC-u, Euronews-u i Eurosportu. U proces ovakvog lobiranja uključene su i škole. Naime, najbolji dečiji crteži će na dane zavisnosti biti poslati liderima zemalja koje su priznale Kosovo, ali i onim koje to nisu učinile. Svetska marketinška agencija, izraelska podružnica kompanije Sači i Sači, napravila je promotivnu kampanju u vidu spota koji se emituje na vodećim svetskim televizijama, kao što su CNN i BBC. Vrednost kampanje iznosi 5,7 miliona evra. Promotivni spot pod nazivom Mladi Evropljani traje 60 sekundi i promoviše Kosovo kao najmlađu evropsku državu. Vlada Kosova smatra da se na ovaj način podržava izgradnja pozitivnog imidža Kosova u svetu i time lobira za nova priznanja. Cilj je da se privuku i investicije jer se u spotu poručuje da je Kosovo zemlja otvorenih mogućnosti. Kosovo je do sada priznalo 65 zemalja od 192 članice Ujedinjenih nacija. Kosovski zvaničnici koriste sve međunarodne skupove kako bi bilo na zvaničnim ili neformalnim susretima lobirali i zatražili nastavak priznanja. Ali opozicija i civilno društvo upozoravaju da ima puno problema u procesu priznanja te kritikuju vladu da ne čini dovoljno za lobiranje i predstavljanje Kosova u svetu. U međuvremenu u kosovskim institucijama stižu čestitke povodom Dana nezavisnosti 17. februara. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama čestitao je predsjedniku Kosova Fatmiru Sejdiju godišnjicu proglašenja nezavisnosti. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Obama je pohvalio Kosovo zbog napretka u izgradnji demokratske, mirne i multietničke države. Visoko ocenjujemo naše partnerstvo i nastavit ćemo da vas podržavamo u vašim namerama ka euroatlantskoj integraciji, napisao je Obama, a prenela Kancelarija za medije kosovskog predsjednika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Iz dokumenata dana koji slijede u drugom dijelu emisije, a koje možete pratiti na lokalnim radiostanicama ali i putem interneta, između ostalog istražujemo hoće li se uskoro odgovorni za ratne zločine u istočnoj Bosni naći pred Beogradskim sudom. Povodom tužbi i protutužbi Arkanovaca i Šešeljevaca za zločine nad civilima Bošnjacima u Zvorniku i Bijelini 92. izdvojili smo i dio iz razgovora koji je Branka Mihajlović vodila sa Šešeljevim advokatom Zoranom Krasićem i sa bivšim Arkanovcem Borislavom Pelavićem.
Znači vi niste ubili ni jednog muslimana, vi niste pljačkali, pa šta ste vi tamo onda radili?
U borbama, gospođo, u borbama smo ubijali puno njih i oni nas.
Na kraju će ispasti da niko nije kriv i da niko iz Srbije nije ništa radio i niko nije napravio nikakav zločin.
Pa ne znam kako ste došli do te konstatacije.
Pa. Svi su se hvalili na početku rata svojim uspjesima, a sad svi peru ruke od toga.
Pa slažem se, ali ne, ovdje niko ne pere ruke, samo i to tako.
Slobodna Evropa.org.
Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je odzvonilo osuđenima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini koji su do sada bježali pred pravdom. Njihov izbor je sada vrlo jednostavan, kaže hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović.
Da li zatvor da ili ne, nego mogu birati Lepoglava ili Zenica.
Afera Šarić i dalje izaziva potrese na relaciji Beograd-Podgorica. Eksperti upozoravaju.
Pretpostavka je da se ne bi neko stavljao na Interpolovu poternicu, a da za to ne postoje nekakvi dokazi koji tvrđuju osnov sumnje za tako nešto.
Grupa javnih ličnosti kroz osnovani forum 2010 žele mijenjati sliku Crne Gore.
Između ostalih našli su se nekadašnji lider socijaldemokrata Žarko Rakčević, bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, general u penziji Blagoje Grahovac, istoričar Šerbo Rastoder, književnik i publicista Balša Brković, advokatica Azra Jasević.
Kako su građani u Beogradu dočekali otvaranje još jednog SOS marketa?
Ovo za ovaj narod je izvanredno rješenje, da ih ima što više, povoljnije, znači, pogotovo u ovoj našoj situaciji.
Pomoćne, praktično, preživljavanje.
Toliko uvod u dokumenta Dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U prilogu koji slijedi idemo tragom međusobnih optužbi za ratne zločine u istočnoj Bosni, nekadašnjih suboraca, a sada ljutih protivnika, dobrovoljaca Šešeljevih i Arkanovih jedinica. Treba znati da je jedan od visokih oficira Srpske dobrovoljačke garde, kojom je zapovjedao Arkan, Borislav Pelević, napustio Šešeljeve radikale i prešao u novu Nikolićevu i Vučićevu naprednjačku stranku, koja je promijenila imidž u uljudnu desnicu proevropske orijentacije. Raskol među radikalima doveo je i do međusobnih optužbi za ratne zločine. Branka Mihajlović je istraživala da li će ove međusobne optužbe dovesti i do konačnog procesuiranja odgovornih za ratne zločine koji su srpske paravojne snage počinile u istočnoj Bosni.
Borislav Pelević, bivši visoki oficir Arkanovih dobrovoljaca, sada član Srpske napredne stranke, na svoj zahtjev je razgovarao sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Uoči tog sastanka u razgovoru za naš radio je rekao:
sastanak se danas održava na moj zahtjev. Ja ću mu reći da se odričem svog poslaničkog imuniteta, predat ću mu ako treba i moj pasoš kao garancija da ću biti tu i da imam neoborive dokaze i neoborive svedoke koji će potvrditi da u to vrijeme nisam bio u Zvorniku nego u manastiru Krka na obezbeđenju manastira i obučavanju bogoslova da se brane od ustaških napada.
A kako ste onda znali, kako vi onda znate da nijedan Arkanovac nije počinio zločin u Zvorniku,
pa znam,
kada jer niste bili tamo?
Pa znam, gospođo, vaše pitanje je pomalo provokativno. Znate, pomalo
cijenično. Da jeste.
A naravno da jeste, ja vam kažem naravno da znam, jer ako u to vrijeme nisam bio sa njima, da sam sam bio sa njima i pre i poslije toga, čak sam i dva puta ranjen. Jer kod nas je bio zločin ukrasti jedne rukavice, zbog toga se dobilo 25 po turu, a kamoli da se izvrši ratni zločin, da se zapali neka kuća i da se ubije civil, to je bio najveći greh za nas.
Pa čekajte, hoćete da kažete da nije bilo pljačke u ratu?
Nije bilo, od naše strane nije bilo.
Znači vi niste ubili ni jednog muslimana, vi niste pljačkali, pa šta ste vi tamo onda radili?
U borbama, gospođo, u borbama smo ubijali puno njih i oni nas.
Advokata Zorana Krasića iz Šešeljeve radikalne stranke pitamo otkud da haški optuženik sada podnosi krivičnu prijavu protiv bivših saboraca.
Vojislav Šešelj odlučio da se podnese
krivična prijava kao obaveštenje. Vidite i sami u tekstu krivične prijave, dostavljaju se saznanja, dokumentacija, neka izjave i samo se traži od tužilaštva neka proveri šta je tu istina, šta je to tačno.
Na kraju će ispasti da niko nije kriv i da niko iz Srbije nije ništa radio, niko nije napravio nikakav zločin.
Pa ne znam kako ste došli do te konstatacije.
Pa.
Mislim,
a svi su se hvalili, svi su se hvalili na početku rata svojim uspjesima ili to, a sad svi peru ruke od toga. Kad je došlo do suda.
Pa slažem se, ali ne, ovdje niko ne pere ruke. Nemojte tako.
I dok bivši dobrovoljci koji su žarili i palili po Bosni i Hrvatskoj, a neki kasnije i po Kosovu, sada Tigrovsku zamenjuju jagnjačom kožom, svedoci govore o onome što se događalo. Postoje čuvene fotografije snimljene u istočnoj Bosni koje su obišle svet. Na jednu od njih podsjeća Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Slavinka Drakulić, njena knjiga je najmanje u dva izdanja ponovila tu fotografiju kada pripadnik Arkanove stranke u bijelini sa podignutom čizmom stoji iznad glave jedne žene.
Na čuvenim fotografijama Rona Haviva, američkog fotoreportera, vidi se ne samo šutiranje ubijenih civila, već i anfas snimljeni počinioci, sasvim prepoznatljivi. Nisu ostale u arhivama zabeležene samo fotografije, već i izjave. Arkan u jednoj televizijskoj emisiji je rekao:
mogu da garantujem da moje jedinice nisu nikog maltretirale u ovom gradu, niti su ni u kom slučaju pljačkale ili krale. Mislim da je njima u prvom redu krivo što smo mi sprečili ovu eskalaciju fundamentalista, izvinjam se.
Među onima koji su bili u zvorniku tih aprilskih dana je i snimatelj tadašnjeg Vis Njuza, sadašnjeg Reutersa, Branimir Grulović, koji je napravio čuveni snimak dvoje ubijenih staraca sa mecima u leđima u dvorištu kuće.
Neki su rekli kako su to muslimani, da su to žrtve četničkog terora, a drugi su rekli da su to Srbi koji su žrtve muslimanskog tog terora. Ja ni dan danas ne znam ko su ti ljudi, oni su za mene ostali civili jer su bili stariji ljudi u civilnom, pogođeni s leđa. Kada su prošle te neke borbe u gradu, onda su pripadnici ovih komunalnih službi čistili taj grad i naravno skupljali, moram da kažem ružno, ali tako je leševe. I to je ta slika koja je meni dan danas ovako urezana duboko u sećanje. Kako su oni tovarili te ove leševe na kamion, kod trupce, one drvene trupce. Naravno, tamo je bilo raznih uniforma, raznih ljudi i raznih civila. Bio je lično Arkan u zvorniku, mada mi je tada on pod pretnjom likvidacije rekao da ne smem nikada nikome da progovorim da je on tu.
Da li ste vidjeli Pelevića?
Njega lično ne. Bilo je tamo i dobrovoljaca Šešelja. Postoji također snimak gdje vidi se da jedna grupa civila, kao, ajde kažem, zarobljenih, sprovodi ih jedna grupa naoružanih ljudi koji su upravo karakteristični po izgledu da su Šešeljevi dobrovoljci.
Da li će sukobi bivših saboraca dobrovoljaca u ratovima 90-ih otvoriti novo poglavlje u procesuiranju ratnih zločina, posebno Arkanovaca protiv kojih do sada nisu podignute optužnice, izuzev Haške protiv Željka Ražnjatovića za zločine u Sanskom mostu, koja je arhivirana nakon njegovog ubistva. Nataša Kandić.
I možemo očekivati sada da delić onoga što se dogodilo, a o čemu vrlo malo i nimalo javnost ne zna, da to može da može krenuti taj proces iznošenja podataka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U nastavku o tome kako Beograd i Podgorica surađuju kada treba brzo reagirati i hapsiti osumnjičene za razne oblike kriminala. Posljednja afera vezana u slučaj Darka Šarića, koji je osumnjičen za šverc 2,5 tone kokaina, pokazuje da dvije strane više niti ne kriju uzajamno nepovjerenje. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
U intervju u Beogradskoj televiziji B92 premijer Milo Đukanović je direktno optužio srpske državne organe da su preuranjenim najavljivanjem istrage odbiglom tljevljaku Darku Šariću, prvo osumnjičenom za šverc preko 2 tone kokaina iz Urugvaja, praktično dali signal da se skloni, dodajući da su crnogorski organi vlasti poslednji dobili informaciju o istrazi protiv tog čovjeka. Znak nepovjerenja istovremeno je stigao iz Beograda. Osumnjičeni pljevljak Goran Soković i Bilopoljac Dejan Šekularac, koje srpski istražni organi sumnjiče kao Šarićeve partnere u švercu narkotika, pušteni su na slobodu iz pritvora u Crnoj Gori, pošto je Srbija odbila da crnogorskim kolegama dostavi dokaze protiv dvojice crnogorskih državljana za kojima je raspisala potjernicu. Komentarišući sada već otvorene znake nesaradnje Podgorice i Beograda, Raško Konjević, poslanik vladajuće socijaldemokratske partije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, kaže:
Vidio sam kao i vi u današnjim novinama da to Srbija nije učinjela. Svakako ostaje prostor da u narednom periodu državni organi Srbije i Crne Gore, mislim da je to zajednički cilj i ne samo Srbije i Crne Gore, nego da je to zajednička obaveza, opet ne samo Srbije i Crne Gore, nego i drugih zemalja regiona, to je naša evropska obaveza, da se zajedničkim snagama borimo protiv organizovanog kriminala i korupcije. Očekivanja jesu, barem moja kao poslanika Skupštine Crne Gore, da će ta saradnja u narednom periodu, ako ima određenih nesporazuma do sada u okviru te saradnje, svakako u narednom periodu biti kvalitetnija i bolja. Za mene jeste iznenađenje zašto ti materijali koji bi bili osnova za pokretanje postupka nisu ustupljeni Crnoj Gori, ali ne bih komentarisao što mogu da budu eventualni motivi toga.
Socijaldemokratska partija je ranije inicirala kontrolno saslušanje direktora uprave policije Veselina Veljovića kako bi se utvrdilo pod kojim je okolnostima Darko Šarić izbjegao hapšenje u Crnoj Gori i kako je policija mogla da ga ispusti iz vida. Mnogi su neuspjelu policijsku potragu za Šarićem doživjeli kao pokaznu vježbu, a taj se utisak samo nakalemio na ranije stavove nadležnih u Srbiji da sa crnogorskim istražnim organima nemaju idealnu saradnju. Komentarišući regionalnu policijsku saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, bivši koministar unutrašnjih poslova Srbije Božidar Prelević kaže da je prošlo vrijeme kada su se poeni kupili na demagoškom terenu.
Mislim da će taj problem se rješavati negdje u Europskoj uniji i to je najneprijatnije. Mislim da ovdje više niko nije slobodan strelac, da je to vrijeme završeno. Mislim da će procjenu ponašanja državnih organa raditi Brisel. Mislim da će to direktne posljedice imati prema građanima Srbije, Crne Gore ili već ne znam koga. Naime, kada sve te zemlje stavite pod jednu lupu, vi vrlo jasno možete znati ko sarađuje, ko ne sarađuje. Oni koji ne sarađuju u otkrivanju će imati problem da objasne zašto ne sarađuju. Tako da ja ne mislim da građani od ovoga mogu imati išta dobro.
Priču o nesaradnji nadležnih u Srbiji i Crnoj Gori začinila je informacija da je MUP Crne Gore odbjeglom pljevljaku Darku Šariću dao garancije da će dobiti crnogorsko državljanstvo ukoliko se odrekne srpskog, u trenutku kada je njegovo ime u medijima uveliko povezivano sa švercom kokaina iz Južne Amerike. Premijer Đukanović je u već pomenutom intervju u televiziji B92 objasnio da u tome nema ništa sporno, jer Šarić u tom momentu, kako je rekao, nije bio pravosnažno osuđen na godinu ili više, što bi po crnogorskom zakonu o državljanstvu mogao biti razlog da se odbije njegov zahtjev. Đukanović nije pomenuo drugi član istog zakona koji obavezuje nadležne da prije izdavanja garancije provjere da li podnosilac zahtjeva ugrožava bezbjednost i sigurnost države. Božidar Prelević:
Ja ne znam da li su dokazi protiv Šarića takvi da ga treba isporučiti ili ne, zato što to zna samo mali broj ljudi koji se time bavi. Ja samo znam da nijedna zemlja u regionu ne bi smela da bude sigurna kuća za organizovani kriminal. Pretpostavka je da se ne bi neko stavljao na Interpolovu poternicu, a da za to ne postoje nekakvi dokazi koji su potrebni za pokretanje istrage, za pokretanje koji utvrđuju osnov sumnje za tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Po svemu sudeći, kriminalcima su oaze slobode sve suženje. U buduće će oni koji su osuđeni u Hrvatskoj, a bijegom u Bosnu i Hercegovinu ili obratno, su nastojali izbjeći zatvor jer ih je štitilo pravo na izručivanja, sada će moći birati između zatvora u Lepoglavi ili zatvora u Tuzli. U Sarajevu temu priredio Milad Obradović, a u Zagrebu Eni Zebić.
Izmjenama sporazuma o međusobnom izvršenju odluka u krivičnim stvarima, osuđene osobe koje imaju dvojno državljanstvo neće moći izbjeći sudu pravde bježanjem iz jedne u drugu državu. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak kaže da trenutak hapšenja takvih osoba zavisi od sudske vlasti.
Može od danas, dakle, proces priznavanja odluka, traženja izvršenja pravomoćnih sudskih odluka, on može krenuti od danas. Jer smo mi danas potpisali ovaj sporazum, postoji jedna odredba da se on primjenjuje na privremenoj osnovi.
I ministar pravosuđa Hrvatske Ivan Šimonović potvrđuje da će se sporazum odnositi na sve pravomoćno osuđene.
Koji više neće moći birati da li zatvor da ili ne, nego mogu birati Lepoglava ili Zenica.
Što se pravomoćno osuđeni tiče, stvar je riješena. Da li to znači skoro hapšenja Ante Jelavića koji sada boravi u Hrvatskoj? Ministar Bariša Čolak odgovara.
Spomenuli ste gospodina Jelavića koji uopće nije osuđen, ja to moram radi javnosti kazati, jer često dobivam to pitanje. On je dobio prvostupanjsku presudu od 10 godina, ona je ukinuta drugostupanjsku presudu. Mi i te stvari i te probleme možemo i moramo rješavati.
Za osobe koje još nemaju pravosudne presude postoji mogućnost ustupanja gonjenja, dodaje hrvatski ministar Šimonović.
Mi imamo široke mogućnosti ustupanja gonjenja. Ovoga trenutka i Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska ima svoja interna pravna ograničenja u mogućnosti izručivanja osoba, ali to ne znači da ne možemo izmjenjivati dokaze i da ne možemo ustupati gonjenje.
On je najavio i da bi nakon ustavnih promjena koje je za očekivati u ožujku, Hrvatska bila spremna sa Bosnom i Hercegovinom zaključiti i sporazum o izručenju, čime bi se dodatno ojačala suradnja dviju država u području pravosuđa. Svime ovim daje se veća sigurnost dvostrukim državljanima, jer neće biti zloporaba dvojnog državljanstva, pa tako ni njegova osporavanja, zaključuje Šimonović. Prema procjenama bosansko-hercegovačkih vlasti u toj zemlji utočište je našlo između 40 i 50 osuđenih u Hrvatskoj, dok se u Hrvatsku sakrio oko 100 osoba osuđenih u BiH. Ministar Čolak najavio je kako će odluka kome će biti izručen Bojan Gudurić, kojeg Hrvatska traži zbog suđenja za ubojstvo Ive Pukanića, a Srbija zbog upućivanja na višegodišnju zatvorsku kaznu, biti donesena za 10 dana. Ovdje prvi korak nije bio najteži, jer još ostaje da se riješi pitanje ratnih zločina, kaže za naš radio bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora i politički analitičar Žarko Puhovski, pozdravljajući današnje potpisivanje.
Ovdje je stvar utoliko teže provediva jer se radi o nečemu što ima i političke implikacije i o tomu da jedna, druga i treća država u odnosu na ostale nemaju dovoljno povjerenja u to da su njihovi kazneni progoni, odnosno njihove presude, doista objektivne kad se radi o pripadnicima nematičnih naroda u dotičnoj državi.
Radi se o nekoliko tisuća slučajeva u trokutu Hrvatska, Srbija, BiH, a oko 2000 slučajeva na relaciji Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Zanimalo nas je ne bi li prepuštanje suđenja za ratne zločine državi gdje se optuženik sada nalazi bilo dobro rješenje, jer su takva suđenja pod izuzetnom pozornošću domaćih i stranih monitora i obično dobijaju ocjenu da su fair i pravično vođena.
U svakom slučaju, međutim, tu se sad radi o nečem drugom. Postoje stotine, ako ne i tisuće, već gotovih presuda, uglavnom u odsutnosti, prije svega u Hrvatskoj, ali recimo tako i u Republici Srpskoj i u federativnom dijelu Bosne i Hercegovine. I onda je jako teško formalno urediti, odnosno pravno urediti odluku koju bi se to odnosilo pro futuro, a ne na one u zadnjih 10-15 godina. I tu nastaje problem.
Za Radio Slobodna Europa,
Milad Obradović
i Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do kraja ovoga izdanja programa između ostaloga možete čuti kako u Crnu Goru žele neke istaknute javne ličnosti, te zašto raste broj trgovina za siromašne u Beogradu. U Podgorici je utorak navečer osnovan dugo očekivani forum 2010. Naziv je to za grupu istaknutih javnih ličnosti, čiji je cilj izgradnja drugačije Crne Gore po uzoru na evropske demokracije. Najavljuju djelovanje preko foruma, tribina, skupova za novinare, a ne isključuju ni suradnju sa političkim strankama. O tome koliko su njihovi ciljevi ostvarivi, Dimitrije Jovičević uspio je dobiti mišljenje Žarka Rakčevića i Azre Jasavić.
Među grupom crnogorskih intelektualaca koji su nezadovoljni stanjem u Crnoj Gori osnovali forum 2010, između ostalih našli su se nekadašnji lider socijaldemokrata Žarko Rakčević, bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, general u penziji Blagoje Grahovac, istoričar Šerbo Rastoder, književnik i publicista Balša Brković, advokatica Azra Jasević. Svi oni, kako se navodi u tekstu usvojene deklaracije, saglasni su da je izostanak suštinskih sistemskih promjena doveo do zabrinjavajuće situacije u Crnoj Gori, slabljenja njenih institucija, urušavanja društvenih vrijednosti, nedjelotvornog pravnog poretka, neodlučnosti u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Zato je cilj foruma zaštita javnog interesa, kontrolisana i smjenjiva vlast, socijalna pravda, eliminacija svih oblika diskriminacije. Advokatica Azra Jasević.
Upravo se zalažemo za to da svima nama u Crnoj Gori bude dobro, da opšti cilj bude iznad ličnog i da afirmacija vladavine prava i pune demokracije bez pritiska bilo koje vrste, bez manipulacija, bez involviranja u nešto što nije etički, ne možemo ostvariti ono što hoćemo, a to je država na kojoj ćemo se biti ponosni i zadovoljni što živimo u njoj.
Koliko je ostvarivanje tih ciljeva realno i podrazumijevali širu društvenu saradnju, uključujući i onu sa političkim partijama, pitali smo Žarka Rakčevića.
Mi ćemo se boriti za vrijednosti koje smo provisali u deklaraciji. To podrazumijeva saradnju sa političkim partijama u opoziciji i sa političkim partijama koje su na vlasti, sa nevladinim sektorom, dakle apsolutno sa svim strukturama u društvu koje mogu doprinijeti mijenjanju situacije u Crnoj Gori i laganom procesu postavljanja vrijednosti za koje se zalažemo. Dakle, mi smo civilni sektor i sigurni smo da dolazi vrijeme kao u stabilnim sistemima u kojima će civilni sektor imati posebnu odgovornost da se krupna društvena pitanja rešavaju u demokratskom dijalogu.
Pokušavate li zapravo da zauzmete poziciju nekadašnje grupe za promjene koja je na kraju ipak prerasla u političku organizaciju?
Ne, definitivno ne, tako da nam nije namjera da ničije mjesto na političkoj sceni zauzimamo. Mjesto nam je i želja nam je da doprinesemo da kvalitetom predloga i kvalitetom ljudi koji prezentiraju te ideje Crna Gora krene u nekom pravcu drugačijim smjerom, a u nekim dijelovima sistema gdje se rade i gdje su generalno strateški dobro izabrani pravci da to bude brže.
Kako je pojašnjeno u deklaraciji, forum će svoje aktivnosti ostvarivati preko javnih tribina, debatnih klubova, javnih nastupa i okupljanja, konferencija za novinare, saopštenja za javnost. Na konstataciju kako sigurno ima onih koji smatraju da će to biti još jedan bezuspješan pokušaj demontaže ukorijenjenog sistema u Crnoj Gori, Azra Jasević odgovara kako je uvjerena u uspjeh.
Bilo kakvi dobro namjerni ili zluradi komentari neće destabilizovati onaj krajnji cilj, a to jeste stvaranje ambijenta u Crnoj Gori na koga ćemo svi biti zajedno ponosni.
Jesu li to puževi koraci ili očekujete neku drugačiju dinamiku?
Smatram da je jedan mukotrpan rad pred nama, da je evidentno da se ne može ništa tako brzinski postići, ali ono što očekujem jeste da se ne gubi nada, da stvari mogu da idu mnogo bolje. Računam da neće biti ni lako ni brzo, ali da će biti sigurno efikasno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema istraživanjima u Srbiji ispod razine siromaštva živi više od 6,5% stanovnika. Taj broj stalno raste, pa učestalo otvaranje SOS marketa potvrđuje tezu da je siromaštvo postala normalna društvena pojava, doduše dijelom podstaknuta i svjetskom ekonomskom krizom. Iz Beograda, Radoma Borović.
Više od 1,5 milijuna stanovnika Srbije jedva da pokrije osnovnu potrošačku korpu, a ispod granice siromaštva živi oko 800.000 građana. Da li je otvaranje još jednog SOS mega marketa u Beogradu na 1000 kvadratnih metara dokaz o sve većem siromaštvu srpskog društva i neka vrsta socijalno-sigurnosne mreže za one koji žive na granici ili ispod linije siromaštva? Evo šta kažu prvi kupci, mahom penzioneri, u ovom mega marketu.
Da vidim šta ima, jeftinu robu sigurno.
Šta najčešće kupujete?
Pa mleko, hleba, šećer, brašno, što treba.
Jel često idete u SOS markete?
Jest, pa svaki dan.
Šta za vas znači ovakvi marketi?
Ne, mislim izvanredno rješenje. Ovo za ovaj narod je izvanredno rješenje. Samo da ih ima što više, povoljnije, pogotovo u ovoj našoj situaciji.
Vama to očigledno mnogo znači.
O, kako da ne, nama starijem dosta znači. Dosta.
Vidim i osmeh na licu, sretni ste.
Pa kako da ne, ovdje blizu, ne idemo daleko.
Samo malo. Ako krenije, znači si na ovamo.
Šta vam znači otvaranje ovakvih prodavnice?
Pomoć neko, eto, u preživljavanju. Pa kao i svima.
Kao prva pomoć, penzija mala, sam i tako.
Šta ste to nakupali, vidim u korpi?
Pa jabuke sam uzao, sad ću i drugo nešto da uzim.
Nešto za dobar ručak?
Pa vidjet ću.
Šta ćete da kupujete?
Evo, sve po malo. Malo šunke, malo banana, sad će tamo hleba, jogurta, mlijeka i to sve.
Ja? Malo da se počestite.
Pa sigurno.
Koliko vam ovakvi marketi znači?
Pa odlično.
Kako da ne znači, ovo blizu nam i
jeftinije
i tako.
Može izvoditi.
Hvala.
Neko mi se sretne.
Pazorim kod njih jer...
Pretpostavljam da je penzija mala.
15.000 svega. Eto... Eto kako, preživljavam. Nikako. Evo, cipele nosim od unuka, sestrinog, koje su mi 3 broja veće, ako ne 4, sada.
Bez obzira na cene, ipak se ne odričemo neke stvari.
Pa jeste, hvala Bogu. Ne šta odričem? Da radimo, moramo. Nama još malo ostalo života, pa bar to da iskoristimo. Ajdemo. Da priuštimo.
Hvala.
Vanredne ekonomske prilike iznedrile su početkom prošle godine ideju SOS prodavnica, u kojima se može naći jeftinija roba od 20-70%. Akciju je pokrenulo trgovinsko preduzeće Jabuka, a direktor Milorad Mišković veruje da će ovakve prodavnice uz minimalni profit biti od koristi građanima.
Cene su ubedljivo najniže i mislim da to potrošači u ovoj teškoj još uvijek godini, kad su, da kažemo, nesigurna socijalna još uvijek gibanja na tržištu, da bi trebalo da svi koji se osjećaju socijalno ugroženi slobodno da dođu bez kartica, mogu da pazare u svim SOS marketima. I nadam se da će ovi građani potrošači biti zadovoljni sa kvalitetom i sa cenama.
Dubina i oštrina siromaštva svakodnevno se ocrtavaju na ulici preko brojnih radničkih štrajkova, otpuštanja zaposlenih i opšteg siromaštva vidljivo gotovo pored svakog beogradskog kontejnera. Povećanje broja siromašnih jeste trend ne samo u Srbiji, već i u svetu, pre svega zbog svjetske ekonomske krize, tako da otvaranje SOS marketa nije novost, ali ne i toliko tačna dijagnoza nekog društva, kaže ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović.
Jedan SOS market više ili manje ne mijenja sliku drastično cijeloj toj priči. Očigledno neko je shvatio da se može zaraditi novac i ciljajući neke grupe potrošača koji drugima nisu interesantni. Poenta cijele priče je da tržište uvijek nudi bolje rješenje kako za siromašne, tako i za bogate, nego državna akcija. Imate ljudi, ja vjerujem, koji su i boljeg stanja, koji bi jednostavno usled toga što su štedljivi ili pođe kupovali u takvim objektima.
Ipak u relativno siromašnoj zemlji poput Srbije, SOS market za mnoge predstavlja način opstanka. Procene odbora za suzbijanje siromaštva je da bi u Srbiji ove godine siromaštvo moglo da se udvostruči i da će ispod ili vrlo blizu linije siromaštva živjeti 25-30% stanovništva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela emisije o jednom od najznačajnijih evropskih filmskih festivala, berlinskom. Smotra najboljih ostvarenja 7. umjetnosti počinje u četvrtak. Tamo je krenula i sarajevska ekipa Jasmile Žbanić, javlja Zvijezdan Živković.
Novo filmsko ostvarenje Jasmile Žbanić Na putu imat će svjetsku premijeru 18. februara na Berlinskom filmskom festivalu, a 25. februara bit će održana i BH premijera u dvorani Zetra. Režizerka i scenaristkinja filma Jasmila Žbanić kaže da će joj daleko veće zadovoljstvo predstavljati bosansko-hercegovačka premijera filma od one berlinske.
Koliko sam uzbuđena, sretna za Berlin, možda sam više uzbuđena i sretna za Sarajevo,
sarajevsku premijeru, stvarno mi je potpuna trema i nepoznanica kako će to sve izgledati. Ja se nadam da neće biti razočarani. Nadam se da će biti zadovoljena očekivanja koja sam čula da su velika.
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen podržao je ideju bosansko-hercegovačke premijere filma Jasmile Žbanić U dvorani Zetra. On smatra da je novi film itekako važan, jer će potaknuti na dijalog.
Ja sam obaviješen da je opet jedna od tema od koje se obično sad bježi. To je društveno angažovan film. Mi živimo u jednom ambijentu koji je takav kakav jest. I naravno da trebamo društvo liječiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.